Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Επιθυμία του Μάνου Περάκη που είναι σήμερα κοντά μου να ξεκινήσουμε με το αντάτζιο του Αλμπινόνι, το συνδέει με τα νεανικά φοιτητικά χρόνια. Ο Μάνος ο Περάκης είναι κοντά μου γιατί αυτή τη στιγμή η έκθεση του στο Βυζαντινό Μουσείο με τίτλο Arts Theatralis είναι ανοιχτή, θα διαρκέσει αρκετά μέχρι το Γενάρη, θα τα πούμε σε λίγο, όμως είναι αφορμή για μένα ουσιαστικά και για όσους επισκεφθεί την έκθεση αυτή να δούμε μια εποχή με τους ανθρώπους της, μέσα στους οποίους κυρίαρχο ρόλο σε μια τουλάχιστον γενιά ανθρώπων και πραγμάτων ο Μάνος ο Περάκης έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Είναι αρχιτέκτονας, αυτό είναι γνωστό ίσως στους περισσότερους. Η δουλειά του για το θέατρο όμως, στο θέατρο, με το θέατρο, είναι αυτή που αναδεικνύεται πάρα πολύ έντονα, φωτίζεται με όλες τις πτυχές της στην έκθεση αυτή του Βυζαντινού Μουσείου. Θέλω λοιπόν να τον καλησπερίσω. Μάνο μου, καλώς όρισες. Yeah. Θα ακούσουμε μαζί πολύ ωραία τραγούδια, θα θυμηθούμε πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις. Αλλά όπως πάντα κάνουμε, όταν ειδικά κάνουμε μια μεγάλη έκθεση που είναι το σύνολο της δουλειάς μας, σε ένα μέρος του τουλάχιστον, σκεφτόμαστε από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Και ενδεχομένως ρίχνουμε και μια ματιά στον εαυτό μας πιο καλοσυνάτη και λέμε, ρε παιδί μου, τι έκανες όλα αυτά τα χρόνια, πού βρέθηκες, τι έφτιαξες, τι είδες, πώς τα κατάφερες ενδεχομένως. Και να σου πω, η πρώτη αίσθηση δική μου όταν είδα την έκθεση, βγαίνοντας, ξέρεις, αυτό το πρώτο που έχει σαν απόϊχο ενός πράγματος που είδες, είπα, πόση δουλειά. Σοβαρή δουλειά, ενδιαφέρουσα δουλειά έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, επειδή φωτογράφησα όλη την έκθεση για να την έχω εδώ κοντά μου, ξεκινάμε από το 1937, ημερομηνία γέννησης, ναι. Κρήτη.
Ναι.
Και έχει παίξει και ρόλο σε σένα, το τοπίο, το φως, για πες μας.
Η Κρήτη ήταν, από ό,τι τώρα ανακαλύπτω μετά από χρόνια, έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη ζωή μου. Το φως, το χρώμα, η κνωσός, φεστός, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω με τα χρόνια που πέρασαν ότι η κνωσός ήταν που έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο. Θες το ανοιχτό θέατρο, θες το φως, ο ήλιος, όλα. Οι γνωριμίες μου με τους ζωγράφους που κάνουν τις αποκαταστάσεις στο Θωμά το Φανουράκι. Εκεί γνώρισα και τον Νίκο το Φωτάκι, τον σπουδαίο ζωγράφο Θεσσαλονικιό. Αυτό είναι η αρχή.
Είναι κατανοητό και είναι και, πώς να σου πω, τεκμηριωμένο μέσα στα χρόνια που πορεύτηκες. Ένα αρχαίο μνημείο σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο μπορεί να δώσει μια πληροφορία, μια αίσθηση ενός πολιτισμού. Αλλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τελικά την κλίση, το ταλέντο να φτάσει εκεί που έφτασε, προφανώς τώρα που το βλέπεις και εσύ πίσω, καταλαβαίνεις ότι εκεί κάτι ρίζωσε βαθιά. Και επομένως δεν είναι μόνο ο πολιτισμός υπό τη μορφή ενός κτηρίου που σε ενδιαφέρει και φαίνεται στην έκθεση αυτό, αλλά είναι το γιατί, το πού και το πώς γίνεται ένα πράγμα. Έτσι. Άσε που η γνωσός τώρα έτσι που την βλέπουμε είναι και ένα ανοιχτό θέατρο, παρότι δεν ήταν σαν τέτοιος ο τόπος όταν φτιάχτηκε. Λοιπόν, επειδή η έκθεση είναι στημένη σαν ένα ανοιχτό αρχιτεκτονικό εργαστήριο, ναι. Κάτι που είναι πολύ απολαυστικό για τον θεατή, θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το στήσιμο και θα την περιδιαβαίνουμε. Θα πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Να πω εξ αρχής για να μην ξεχαστώ ότι η επιμέλεια είναι τη Ερατός Κουτσουδάκη, ήμουν εξαιρετική. Το γενικό συντονισμό είχε ο αγαπητότατος φίλος μας, ο Γιώργος ο Τριανταφύλου, αρχιτέκτονας επίσης, και βεβαίως έβαλες και εσύ πολύ το χεράκι σου, από ό,τι φαντάζομαι.
Όσο μου χρειαζόταν.
Έλα λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό το κλίμα του αρχιτεκτονικού γραφείου καταρχήν, που έτσι είναι και η έκθεση.
Έχει μια ιστορία πολύ παλιά. Ήμουν πολύ επίμονος άνθρωπος ζωή μου. Ό,τι έβαζα στο μυαλό μου, το αγωνιζόμουν να το κάνω, να το αποκτήσω. Όταν τελείωσα από την Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Βιέννη τις σπουδές μου, είχα αριστεύσει. Είχα πάρει το βραβείο, αλλά δεν μπορούσα να πάρω τα χρήματα πάνω τον λόγο. Και μου επρότεινε ο καθηγητής μου μία υποτροφία στο Παρίσι. Ήμουν έτοιμος να φύγω για να κάνω πυροδομία στο Παρίσι. Όταν κατέβηκα στην Ελλάδα να τους δω και να τους χαιρετήσω και τα λοιπά, καθόπουν ένα απόγευμα, ήταν απέναντι από την Ρωμαϊκή αγορά, σε ένα καφενεδάκι, και ήμουν με τη γυναίκα μου, τη Μυρτώ. Θα έφευγα την επόμενη και της λέω: Μυρτώ, δεν θα φύγω, θα μείνω εδώ. Μου λέει: Τι είναι αυτό που λες, δεν το καταλαβαίνω. Λέω: Κοίταξε, για χάρη αυτής της πικροδάφνης που βλέπεις απέναντι σου κάτω από την Ακρόπολη, και γιατί θέλω αυτό το σπίτι από εκεί να γίνει το γραφείο μου μια μέρα. Μου λέει: Τέλος πάντων, παλαβα πράγματα.
Παλαβα. Δεν υπήρχε τίποτα.
Πραγματικά αγωνίστηκα να βρω ποιος το είχε, ποιος κατοικούσε.
Δεν υπήρχε, όταν εσύ έχεις αυτό το όραμα, δεν υπάρχει κάτι στα χέρια σου να ξέρεις ότι αρχίζω από αυτό.
Όχι, όχι, τίποτα
απολύτως.
Τίποτα. Δεν είχα κανέναν άνθρωπο γνωστό στην Αθήνα. Κανένα, μόνο τη γυναίκα μου την Μυρτώ.
Και κοίτα πώς τα έφερε η ζωή να συναντηθείς τελικά με τόσους ανθρώπους στην Αθήνα, που είναι και άνθρωποι συμβολικοί, εμβληματικοί για την εποχή τους, έτσι.
Ναι. Κοίταξε, η αρχή έγινε με τον Τάκη τον Μουτσενίδη, όταν μου ζήτησε το χώρο που κάνουν τις δοκιμές να μπορεί να βάλει κανείς μερικά καθίσματα να παρακολουθήσει κόσμος, αυτοί που θέλουν να παρακολουθήσουν μια πρόβα. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα της νέας σκηνής. Η νέα σκηνή βασίζεται σε μια ρίση του Le Corbusier που διάβαζε εκείνη την εποχή σαν τρελός, όπου έλεγε ότι για το μελλοντικό καινούριο θέατρο δεν χρειαζόμαστε παρά να έχουμε μια άδεια αίθουσα. Και κινητά καθίσματα που να μπορούμε να τα βάλουμε στα βάθρα πάνω και να κάνουμε διάφορους σχηματισμούς. Έτσι θα μας δώσει καινούργιες ιδέες.
Λοιπόν,
αυτό και έκαμε.
Αυτές τις ιδέες τώρα θα ανοιχνεύσουμε, αφού αρχίσουμε σιγά σιγά να ακούμε μια μικρή προσωπική σου δισκοθήκη. Πίνκη Θεοδωράκης, Μπιθικότσης, Χρυσοπράσινο Φύλλο. Φυσικά είναι δεκαετίες μέσα στις οποίες εσύ κινείσαι, ακούς, γνωρίζεις τους ανθρώπους και δεν είναι απλά τραγούδια μιας, πώς να πούμε, ιστορικής περίοδου μόνο. Σε σένα έχουν ένα πολύ έντονο βιωματικό χαρακτήρα, γιατί μίλησες με αυτούς τους ανθρώπους και θα τους βρούμε τώρα στη συζήτησή μας. Πάμε να τα ακούσουμε.
Γη της λεμονιάς της ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς, γη του πέφτου του κυπαρισιού, των παλικαριών και της αγάπης, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Ξεραμένου λιβαδιού, γη της πικραμένης Παναγιάς, γη του λιβα τα δικού χαμού, τα γριού καιρού των ηφαιστείων, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Γη των κοριτσιών που γελούν, των αγοριών που μεθούν, γη του μύρου του χαιρετισμού, Κύπρος της αγάπης και του ονείρου, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο.
Με τον Μάνο Περάκη είμαστε εδώ παρέα και περπατάμε σε μνήμες, κυρίως στο χώρο της έκθεσης που τρέχει αυτή τη στιγμή στο Βυζαντινό Μουσείο. Είναι η έκθεση ενός μεγάλου μέρους της δουλειάς του. Μακέτες, φωτογραφίες, σχεδιασμοί, σκέψεις, 30 θέατρα περίπου όσα ο Μάνος έφτιαξε, σχεδίασε, χάρηκε παραστάσεις μέσα σε αυτά. Όμως, καθώς ο Μάνος Περάκης είναι ένας άνθρωπος της φιλίας, πέρα από όλα τα άλλα, κάτι το οποίο έπαιξε πολύ μεγάλο και κεντρικό ρόλο στη ζωή σου, σαν σύνδεσμοι, αλλά και σαν ποιότητες ανθρώπων, κυρίως μέσα από την τέχνη, ήσουν και ήταν πάντα κοντά σου καλλιτέχνες από διάφορες περιοχές, ήδη στην πρώτη αίθουσα ή ανάλογα πώς θα δει κανείς το διάβα του στο χώρο, το περπάτημά του. Βλέπουμε τα πρόσωπα αυτά. Βλέπουμε το πορτρέτο που σου έκανε ο Τσόκλης, ο Κώστας, το ζωντανό πορτρέτο, η ζωντανή ζωγραφική. Βλέπουμε φωτογραφικό υλικό και συναντήσεις σου με τη Μελίνα Μερκούρη, που υπήρξε και πολιτικό πρόσωπο, με τον Μίκη Θοδωράκη, κυρίως με την Ειρήνη Παπά. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος κοντά σου και τώρα αυτά είναι και ονόματα, ξέρεις, μεγαλεπίβολα. Αλλά δεν ήταν και αυτό η προϋπόθεση για την οποία βρεθήκατε όλοι εσείς μαζί, επειδή ήσασταν μεγαλεπίβολοι άνθρωποι, είχατε οράματα τα οποία. Κάτι συνέβαινε εκεί και κάτι συνέβαινε από νωρίς προφανώς. Για πες μας.
Κοίταξε, με τους ανθρώπους της τέχνης ήταν φυσικό να συνδεθώ, γιατί εγώ ξεκίνησα από τη ζωγραφική. Την παράτησα τη ζωγραφική όταν άρχισα να κάνω αρχιτεκτονική. Πήρα τα πινέλα μου, όλα τις παλέτες, τα χάρισα σε ένα φίλο και είπα: δικά σου, εγώ δεν θα ασχοληθώ πια. Γιατί αυτό που κάνω πρέπει να το κάνω ολοκληρωτικά. Δεν μπορείς να κάνεις και το ένα και το άλλο. Έτσι ξεκινάει η σχέση μου με τους ζωγράφους, που στη γενιά μου ήταν όλοι τους φίλοι μου, οι περισσότεροι από αυτούς. Περισσότερο συνδέθηκα με τον Κώστα τον Τζόκλη. Ένα δύσκολο άνθρωπο, αλλά φοβερά ενδιαφέρον. Και βέβαια πολλούς νέους ανθρώπους, όπως ο Νικός Αλεξίου, ναι, ο οποίος δούλεψε κοντά μου, ναι, στο γραφείο μου για χρόνια πολλά.
Και του οποίου την κατασκευή, που είναι η μακέτα του θέατρου της Οδοφρυνίχου, βλέπουμε στην έκθεση.
Ναι, ναι.
Και είναι και αυτό μια συγκινητική, ναι, στιγμή, πρέπει να,
ναι,
πούμε.
Ναι. Αυτό είναι μια.
Καθώς ο Νίκος μας άφησε νωρίς, δυστυχώς.
Ναι. Έτσι άρχισε τη δουλειά του με την μπάλτσα και τα ελαφρά υλικά. Mm-hmm. Γιατί ο Νίκος άρχισε να δουλεύει αυτό τα καλάμια κλπ. Κοντά μου.
Θέλω να σημειώσω ότι πέρα από το φωτογραφικό υλικό, το οποίο ένα μέρος του μαθά έλεγα ότι εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Θέλω να πω ότι ξέρω τα πράγματα που έχεις κάνει, είναι πολύ. Κάτι που δεν ήξερα όμως και θέλω να σε ρωτήσω είναι η επέμβαση που έχεις κάνει ή που φαντάστηκες να κάνεις για την Biennale, για το περίπτερό μας στην Biennale της Βενετίας.
Ναι.
Τι είναι αυτή η ιστορία, για πες μας, γιατί ενδιαφέρει πολύ και τους εικαστικούς που μας ακούν.
Όταν πήρε από τη Μελίνα ο Κώστας και εγώ μαζί του να φτιάξουμε το περίπτερο και την έκθεση, μαζί με τον Κώστα πήγε από τη Βενετία να δούμε το περίπτερο, να δούμε την κατάσταση. Και απογοητευμένοι σχεδόν φεύγαμε, γιατί το περίπτερο ήταν ένα βυζαντινό καμπόμα που δεν μας πήγαινε καθόλου. Και φεύγαμε με το τρένο να πάμε προς Μιλάνο. Στον δρόμο μου λέει: τι θα κάνεις ρε παιδί μου? Λέω: να είχα ένα μεγάλο παλτά, ένα τσεκούρι, θα του έδινε μια στη μέση να το τσακίσω. Λέω: για σταμάτα, αυτό κάτι μου λέει. Έτσι προέκυψε ο τείχος αυτός, το οποίο είχα σκοπό εγώ να ντύσω με καθρέφτη, ώστε να φαίνεται ότι το περίπτωμα τσακίζει στα δυο. Αυτό όταν το είπαμε στον Ιόλα, το θεώρησε μεγάλη ιστορία. Εγκαταλείψαμε αμέσως την ιδέα και κάναμε αυτό τον τοίχο, αυτό το περίπτερο που χώριζε στα δύο, το περίπτερο.
Δεν μου λες, η κίνηση ως τελετουργία είναι ίσως η πρώτη ενότητα που βλέπουμε μπαίνοντας και βλέπουμε ότι υπάρχουν ενότητες που έχουν τίτλους και που κάθε μία από αυτές περιέχει κομμάτια της δουλειάς σου που αντιστοιχούν σε αυτές τις έννοιες. Έλα λοιπόν να μιλήσουμε για την κίνηση ως τελετουργία, που αφορά προφανώς και το πλωτό θέατρο και την κινούμενη σκηνή και όλες αυτές τις κινητικές προτάσεις που έκανες.
Ναι. Κοίταξε, αυτό μου είναι δύσκολο να μιλήσω εγώ.
Γιατί?
Θα μπορούσα να μιλήσει η Ερατό πολύ ωραία.
Ναι.
Και μιλά πολύ ωραία για τις ιστορίες αυτές. Άλλωστε, εκείνη έβαλε την ιδέα να τα χωρίσετε σε πέντε ενότητες.
Ναι, θέλω να μου μιλήσεις περισσότερο για την έννοια της κίνησης και της θεατρικότητας, έτσι όπως εσύ ως αρχιτέκτονας το αντιλήφθηκες.
Κοίταξε να δεις, κάθε έργο έχει τη δικιά του ιστορία και το δικό του προσανατολισμό. Κανένα έργο δεν μοιάζει με το άλλο, γιατί και οι χρήστες τους δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Έτσι κάνουμε τα θέατρα που είναι για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει ένα όραμα, έχει να πιαστεί από κάπου και το οποίο πρέπει να δεις, να πλησιάσεις, να μάθεις, να αντιληφθείς τι σκέφτεται και πώς νοιάζεται για το έργο και να του κάνεις το σπίτι του που ανταποκρίνεται μόνο σε αυτόν. Έτσι ξεκίνησε τη Σφρινή, έχω πάνω να του κάνει. Απ' την άλλη μεριά είσαι να κάνεις ένα κρατικό θέατρο. Είτε είναι στη Μυτιλίνη, είτε είναι στην Αθήνα, που εκεί θα πρέπει να χωρέσει και τον μοντέρνο σκηνοθέτη και τον κλασικό και οτιδήποτε. Εκεί είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα. Πρέπει να είναι ο χρόνος ουδέτερος.
Και ίσως γι' αυτό βλέπουμε, υπάρχει ένα αρχείο φωτογραφικό στην έκθεση που εσύ κατά κάποιο τρόπο παρακολουθείς τις κινήσεις μέσα στο χώρο, τις πρόβες.
Ναι.
Αυτό παίζει ένα ρόλο για σένα προφανώς
εκείνη
τη στιγμή. Δεν είναι
ασφαλώς
μόνο η κινητικότητα, τα μόμπιλε στοιχεία, ας πούμε, μιας, έτσι, αλλά είναι η κινητικότητα του ίδιου του θεατρανθρώπου,
ναι,
του
έτσι
ηθοποιού.
Είναι, έτσι είναι.
Έτσι δεν είναι.
Και είπα στον Γκουρν κάποια στιγμή ότι έχω κι εγώ σκηνοθετήσει. Δεν το ξέρω, τι είναι αυτό, πού. Εσένα του λέω σκηνοθέτησα. Διότι για να κάνω το θέατρο σου, σε έβαλα στην καρέκλα κάθε να παρακολουθήσει την παράσταση και να είσαι έτοιμο να βρίσκα κάθε στιγμή.
Ναι.
Έπρεπε να ξέρω που θα καθίσει και πού θα δεις και πώς θα κάνεις την παρατηρήση σου.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Χατζηδάκης, Λάκης Παπάς, Ματωμένος Γάμος, Γυρνά Φτερωτή του Μήλου. Ωραία μας ταιριάζει. Για πάμε.
Γύρνα φτερωτή του Μήλου, να πέρασει το νερό, μεριά έβγαστας προς του μπαλκόνι φεγγαράκι μου χρυσό. Έβγαστας προς του μπαλκόνι φεγγαράκι μου χρυσό.
Έτσι μέσα από αυτή την ευγένεια της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη, την απαλότητα, το ανάλαφρο αίσθημα, θα έλεγα ότι κάπως είναι σαν να συγγενεύει και με έναν τρόπο μιας δικής σου γραφής, το βλέπω και στα σχέδια που υπάρχουν στην έκθεση, αλλά και με έναν τρόπο ανάλαφρο, παρότι έχεις να κάνεις με βαριά υλικά, αναγκαστικά, είναι κατασκευαστικά υλικά, μπορεί να είναι ξύλα, μπορεί να είναι πέτρες, μπορεί να είναι μάρμαρα. Παρ' όλα αυτά, όλο σου το έργο Μάνο, έχω την εντύπωση ότι έχει και αυτό, αυτή την ελαφράδα, αυτή την, πώς να πω, έναν χώρο μέσα στο χώρο που αφήνει τα πράγματα να αναπνέουν. Είτε είναι το κτίσμα σαν κτίσμα, είτε είναι οι κινήσεις των ανθρώπων μέσα εκεί, επιβάλλει μια τέτοια συμπεριφορά, αν θέλεις.
Μακάρι να. Μακάρι να.
Ήταν όμως μια πρόθεσή σου να το έχεις στο νου σου αυτό, νομίζω.
Δεν δηλαδή, νομίζω.
Όχι να φορτώνεις.
Βγήκε.
Το λέω και σε ρωτάω αν ήταν μια πρόθεση, γιατί ας πούμε βλέπω το παράδειγμα του θέατρου της Γης. Έτσι. Έχει υλικότητα. Όλα τα θέατρα έχουν υλικότητα αναγκαστικά. Πόσο μάλλον αυτό που έχει να κάνει και με ένα φυσικό χώρο, έστω και συνειρμικά και πραγματικά.
Με παράδοση. Με ιστορία
με
πίσω.
Ιστορία πίσω. Άρα εσύ λοιπόν εκεί πώς ξεκινούσες, η προσέγγιση σου για να καταλήξω σε αυτό το, την πεποίθηση που έχω ότι υπάρχει μια αλαφράδα στις δουλειές σου. Δεν είναι φορτωμένες, είναι δωρικές, είναι ένα απαλό χέρι θα έλεγα. Και όχι η επέμβαση του αρχιτέκτονα, ο οποίος με έναν εγωτικό αν θέλεις χαρακτήρα πολλές φορές καπελώνει τα πράγματα. Καλά, μην μιλήσουμε για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική που έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι μια άλλη προσέγγιση.
Ναι, χαίρομαι που το λες. Ευχαρίστω το αποδέχομαι. Mm. Το θεωρώ κομπλιμάν.
Ναι. Δεν το λέω όπως καταλαβαίνεις σαν κομπλιμάν που είναι, αλλά το λέω και σε μια διαπίστωση που είναι και λίγο ανακουφιστική. Γιατί ζούμε ανάμεσα σε πολύ έντονες υλικότητες πια.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ανέφερε στο Χατζηδάκη προηγουμένως όταν θεωρώ μεγάλο δάσκαλό μου.
Υπό ποια έννοια για να μπορέσουμε να το.
Ζωής.
Ζωής. Στάσεις.
Δηλαδή με το Μάνο συνδεθήκαμε πάρα πολύ και είχε μαζί μου μια τελείως ανθρώπινη και απαλή σχέση. Έχουμε κάνει μαζί ένα θέατρο, το οποίο δυστυχώς δεν λειτουργήσε, διότι θέλησε να λάβει τη θέση του στη λυρική σκηνή και αργότερα στο ραδιόφωνο. Το ξέρεις πολύ καλά. Και έκανα το σπίτι του. Πολλά πράγματα. Σε αυτή τη διάρκεια έζησα μαζί του καταστάσεις πολύ σπουδαίες. Δηλαδή, τι θα το κάνω μάλλον αυτό, το καρέκλα, θέλω δέρμα. Είχε μια τσάντα λοιπόν, του φέρνουν την επιδείκνει, ένα φάκελο. Λέω, πού να το βρούμε αυτό το δέρμα. Ψάχνοντας το βρήκαμε στη Φλωρεντία. Mm. Όπου παραγγείλαμε αυτό το δέρμα, πανάκριβο, ήρθε στην Ελλάδα για να κάνουμε το κάθισμα στο θέατρό του. Ούτε ξέρω τι γίνανε αυτά τα πράγματα.
Κοίταξε τώρα, όπου μπαίνει η αγάπη για το υλικό και επομένως να ψάξεις να το βρεις και να επιτελεστεί το αντικείμενο εν τέλει, τα πράγματα λειτουργούν καλά και μένουν κιόλας. Εξάλλου στην έκθεση η καρέκλα είναι έκθεμα. Τη βλέπουμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, η καρέκλα δεν είναι από το
δεν
από την
είναι
σκηνή.
Αυτή, αλλά από είναι από την νέα σκηνή.
Ναι.
Είναι έκθεμα και είναι εντυπωσιακό. Βεβαίως είναι μια έκθεση που παρουσιάζει τη δουλειά σου, όπως είπαμε, στο θέατρο, αλλά από την άλλη έχει σημασία το πώς έχει κατασκευαστεί κάτι. Ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτό. Θέλω να κουβεντιάσουμε λιγάκι το σχεδιασμό, τα σχέδια ουσιαστικά. Έχεις και 3-4 αναφορές σε αφίσες πολύ σπουδαίων αρχιτεκτώνων που σε έχουν εμπνεύσει, που έχεις αισθανθεί συγγένειες κτλ.
Εγώ έχω μια μεγάλη συλλογή από αφίσες που έχω μαζέψει τα φοιτητικά μου χρόνια μέχρι σήμερα. Διάλεξα τις 3 αφίσες αυτές που παίζουν κάποιο ρόλο στη ζωή μου. Η πρώτη είναι του Χόφμαν. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που είχα ακούσει το όνομά του και ήθελα να πάω να κάνω σπουδές αυτόν.
Ναι.
Έτσι ξεκίνησα. Φτάνοντας στη Βιέννη, ο Χόφμαν είχε πεθάνει.
Τι λες.
Όμως η τάξη του υπήρχε. Ο βοηθός του υπήρχε. Και εγώ σπούδασα στη δικιά του την τάξη.
Και οι άλλες.
Οι άλλοι ήταν της Πράγας, όπου είχα πάρει το Χρυσό Βραβείο. Και η τρίτη είναι του Frank Lloyd Wright, τον οποίο αγαπώ πολύ, εκτιμώ αφάνταστα. Και είναι μια δουλειά.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο σχέσεις με άλλους καλλιτέχνες, που μέσα από εκεί αναδεικνύεται και κατά κάποιο τρόπο η δουλειά σου. Λέω, αφού ακούσουμε και τον επόμενο Χατζηδάκη με τον Γιώργο Μούτσιο, ο Καλή μου Ξανθιά από τους Όρνηθες, να έρθουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Κουν, κοστούμια σκηνικά Γιάννης Τσαρούχης, αργότερα Ειρήνη Παπά, για να το δούμε και αυτό το κομμάτι λίγο. Αλλά πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα Χατζηδάκη ακόμα. Thank you.
Ω καλή μου ξανθιά, συντροφιά μου γλυκιά, που μαζί σου λαλώ καθ' ωραίο σκοπό. Ήρθες, ήρθες, εφάνεις με σουράβλι να υφάνεις, ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους αιαρινούς. Ήρθες, ήρθες, εφάνεις με σουράβλι να υφάνεις, ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους αιαρινούς. Εμπρός αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες, τους εμπρός αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες τους. Καλή μου ξανθιά, συντροφιά μου γλυκιά, που μαζί σου λαλώ καθ' ωραίο σκοπό. Ήρθες, ήρθες, εφάνεις με σουράβλι να υφάνεις, ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους αιαρινούς. Ήρθες, ήρθες, εφάνεις με σουράβλι να υφάνεις, ύμνους και λαϊδισμούς, ήχους αιαρινούς. Εμπρός αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες, τους εμπρός αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες τους.
Λοιπόν, Μάνο Περάκη, προχωράμε μέσα στην έκθεση κυρίως για να το έχουμε σαν αφορμή να λέμε πράγματα που έχουν συμβεί σε όλη τη ζωή στο πέρασμα αυτών των χρόνων. Οι παρέες λοιπόν, οι φιλίες, οι καλλιτέχνες, ο Κουν, η σκηνοθετική άποψη του κάθε φορά σκηνοθέτη που έμπαινε μέσα σε ένα τέτοιο θέατρο που εσύ έχει σχεδιάσει. Πιστεύεις ότι ο χώρος τελικά που εσύ σχεδίασες, που ενδεχομένως είχε λάβει υπόψη, όπως είπαμε στην αρχή, τα δεδομένα της κίνησης, του τόπου, της πόλης ακόμα, πιστεύεις ότι επηρέαζε σε έναν βαθμό τη σκηνογραφία, τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν οι ηθοποιοί μέσα, θα πάρουν οδηγίες, το πού θα στηθούν, το πώς θα μιλήσουν? Θέλω να μου το πεις αυτό, γιατί έχουμε το μεγάλο παράδειγμα που θα έρθουμε σε λίγο, της Ειρήνης Παπά και του σχολείου. Για πες.
Ναι, παίζει κάποιο ρόλο. Και το ξέρω από το θέατρο του Κουν ότι πολλοί από τους φίλους μου πια σκηνογράφους δεν θέλησαν να κάνουν σκηνικά. Γιατί το ίδιο το θέατρο έπαιρνε πολύ δυνατά.
Τι ωραία.
Άλλοι συνδύασαν το θέατρο, την κατασκευή του, με το σκηνικό τους, χρησιμοποιώντας τις τρεις επάλληλες σκηνές που έχει το θέατρο. Ο Διονύσης ο Φωτόπουλος πάντα μου λέγει ότι δεν θέλω να κάνω σκηνικό. Διότι μου τρώει την παράσταση. Εγώ ήξερα ένα άλλο πράγμα, ένα άλλο μυστικό που υπάρχει στο θέατρο τέχνης, ότι ο θεατής μπαίνει ανάποδα από τη σκηνή,
ναι,
προς τα μέσα.
Βεβαίως.
Όπως το αρχαίο θέατρο, όπως τον Επίδαυρο. Έτσι περνάει μπροστά από το σκηνικό, το απομυθοποιεί, διότι βλέπει λινάτσες, βλέπει παλιά κασόνια. Όμως αν ανάψουν τα φώτα, αυτόματα το πράγμα αντιστρέφεται, γυρίζει. Η λινάτσα γίνεται μετάξι, τα κασόνι αποκτά με το φως μια άλλη χρειά και άλλο ποιότητα.
Mm-hmm.
Αυτό είναι πολύ βολικό και συστηματικό για τους σκηνογράφους.
Ναι. Έχεις βάλει ίσως για πρώτη φορά αυτό το δεδομένο στην κατασκευή και στο σχεδιασμό ενός θεάτρου. Δηλαδή ότι αυτό το ίδιο σαν κτίσμα, σαν πρόταση μπορεί να, ναι, είναι ένας από τους πρωταγωνιστές μέσα στην ιστορία που θα δούμε εκεί.
Μα κοίταξε, όλο μαζί ξεκίνησε από το παλιό αθηναϊκό σπίτι. Από την αυλή, την παλιά, που είχε γύρω γύρω ένα μπαλκόνι, είχε δωμάτια που σε κάθε δωμάτιο ζούσε μια οικογένεια. Και σε αυτή την αυλή την κεντρική συνέβαιναν όλα τα γεγονότα.
Τι ωραίο.
Η γάπη, τα βαφτίσια.
Τι ωραία παρατήρηση είναι αυτή.
Και ταυτόχρονα απλώναν τα ρούχα τους, τα πάντα. Η κηδεία γινόταν εκεί.
Ναι. Σκηνή, σκηνή.
Και πετύχαν όλοι μαζί. Γινόταν καυγάδες, φοβεροί. Βγαίναν στο μπαλκόνι οι πάντες από πάνω για να δούνε τι γίνεται και ποιος ακώνεται. Αυτό ήταν η αφορμή.
Είναι πάρα πολύ ωραία παρατήρηση αυτή που κάνεις και μας τη χαρίζεις. Η αυλή λοιπόν, ο σκηνή θεάτρου, οι κατοικίες γύρω, οι θεατές που είναι οι άνθρωποι που συμβιώνουν και συγκατοικούν. Λοιπόν, πέρα από την Ελλάδα και τα πράγματα που έχεις κάνει εδώ και τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέθηκες, ήδη έχουμε πει κάποιους, έχουμε την παρουσία σου και την παρουσίαση της δουλειάς σου στο εξωτερικό και εκεί θέλω να πάμε τώρα. Φυσικά ένα πρόσωπο εμβληματικό για όλη την Ελλάδα και για τη δική σου τη ζωή υπήρξε η Ειρήνη Παπά και η δραστηριότητά της στα θέατρα της Ευρώπης. Πάμε να ακούσουμε όμως πρώτα έναν Χρήστο Λεοντή, η Τάνια Τσανακλείδου τραγουδά «Ακριβό μου αγόρι, ηλιοχιόνιστο, νανούρισμα». Και να έρθουμε στην Ειρήνη Παπά σιγά σιγά.
Μικρό μου διόλου δε φοβάσαι, πέρα είναι το λιβάδι, ώρες μακριά. Πού θε πας μικρό μου διόλου δε φοβάσαι, πέρα είναι το λιβάδι, ώρες μακριά. Δικιά μου αγάπη διόλου δεν φοβάται τα νυχτώτα γέρη τη δεντροσκιά. Η δικιά μου αγάπη διόλου δεν φοβάται τα νυχτώτα γέρη τη δεντροσκιά.
Λοιπόν, με το Μάνο Περάκη συνεχίζουμε για λίγο τη συζήτησή μας. Είμαστε στα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε. Η αφορμή είναι η έκθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βυζαντινό Μουσείο. Και θέλω να έρθουμε στο πρόσωπο και την ηθοποιό και την εμβληματική αυτή προσωπικότητα που είναι η Ειρήνη Παπά. Στην έκθεση την βλέπουμε αρκετές φορές και στις φωτογραφίες του αρχείου, σε πιο ιδιωτικές έτσι στιγμές, παρέας, φιλίας με άλλους ανθρώπους, αλλά έχουμε και σκηνές από την Ειρήνη Παπά στις Τροάδες, στο περιστρεφόμενο θέατρο που έφτιαξε στη Ρώμη. Λοιπόν, τι είναι αυτή η ιστορία του περιστρεφόμενου θέατρου, του κινητού θέατρου?
Καταρχήν την Ειρήνη τη γνώρισα κανονικά σαν φίλη εδώ και 25 χρόνια. Όταν πέθανε η Μελίνα, αμέσως μετά με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει «Σε χρειάζομαι, σε θέλω». Πέρασαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ήδη έλεγε ότι αγωνίζομαι να σε κάνω φίλο και δεν γίνεται.
Γιατί αυτό?
Έτσι πίστευε. Έτσι πίστευε. Ότι εγώ δεν τη χωνεύω λόγω Μελίνας.
Α, ναι, υπήρχε αυτή η ιστορία. Ναι, μεταξύ τους.
Τέλος πάντων, περίπτωση να μου στέλνει 500 γαρδένιες στο γραφείο, να στέλνει μπουκέτα λουλούδια. Φοβερό πράγμα. Τέλος πάντων, με την Ειρήνη συνδεθήκα πάρα πολύ. Ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Δεν το παραδέχονται ή δεν το δέχονται. Εκείνη είχε πάντα κρυμμένη μέσα της τη μικρή Ειρήνη, το Ρινάκι όπως έλεγε, που έλεγε μόνο σε αυτήν θα δώσω εγώ λογαριασμό. Σε κανέναν άλλον.
Με αυτό το κομμάτι συνδέθηκες τελικά. Είναι που το είδες.
Ναι. Και με αυτό συνδέθηκα πάρα πολύ. Ερχόταν σε επίδαυρο και πέρναγε μέρες μαζί μας. Τέλος πάντων, πώς προέκυψε τη Ρώμη. Είχαμε αρχίσει πολύ το θέατρο στην Αθήνα, εδώ, του Σιρήνης Παπά.
Το σχολείο, λες.
Το σχολείο του, ναι. Όπου κάλεσε να έρθουν οι άλλοι δύο υπεύθυνοι για τη σχολή θεάτρου. Ο ένας ήταν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Ρώμης και η άλλη ήταν Κονσουέλο, η υπουργός πολιτισμού της Ισπανίας, της Βαλένθια. Όπου και οι δύο με παρακάλεσαν να τους κάνουν ένα θέατρο. Έτσι ξεκίνησε της Βαλένθια το θέατρο, όπου φτάσαμε μέχρι τις εξκαφές, συνέντσαμε πολλά προβλήματα όπου έχει σταματήσει. Αν αυτό συνεχιστεί ή γίνει κάπου αλλού, είναι μια άλλη υπόθεση που δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν ξέρω αν συνεχιστεί. Τώρα της Ρώμης το θέατρο, το ένα του Ήλιου, το μεγάλο, και αυτό σταμάτησε στις εκκαφές και δεν βρήκαν αρχαία. Στο άλλο το περιστρεφόμενο έγινε και ανέβασε τις τροάδες και την στη Ρώμη. Η ιδέα ήταν να ανεβάσει δύο παραστάσεις ταυτόχρονα σε ένα θέατρο. Παρουσίαζε δυσκολίες. Τα σκηνικά τα έκανε ο Καλατράβα. Η μουσική ήταν του Βαγγέλη Παπαθανασίου και τα κουστούμια της Καρέλα. Ήρθε λοιπόν αυτή η ιδέα να πεντακινηθεί το θέατρο ολόκληρο μαζί με τους θεατές, να περιστραφεί από τη μία παράσταση να πάει στην άλλη. Και αυτό ήταν ένα μυστικό μέχρι την ώρα που ξεκίνησε να δουλεύει. Ο κόσμος ανάστατος απάνω πετάχτηκε νομίζοντας ότι κάτι συμβαίνει. Η Ρώμη όλοι άρχισε να περπατά και να χάνεται, διότι πήγαινε πολύ αργά και αθόρυβα, τελείως αθόρυβα. Έκανε μια φοβερή εντύπωση η όλη ιστορία και νομίζω ότι λειτουργήσε και πάρα πολύ σωστά για τις δύο παραστάσεις.
Εσύ το ξέρεις, ήσουν εκεί και όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν. Εμείς αυτό που ξέρουμε από τη δική σου δουλειά που συνδυάζεται τα τελευταία πολλά χρόνια, ευτυχώς με καλή κατάληξη, είναι το σχολείο που συνδυάζεται με σένα και την Ειρήνη Παπά και την πρόθεσή της να φτιάξει αυτό το περίφημο σχολείο για τους ηθοποιούς. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχει αρχίσει πια και κανείς λέει ότι καλώς και οι δυσκολίες, κακώς, αλλά τα πράγματα φτάσαν σε ένα σημείο. Δίνεται για παραστάσεις, ένας εξαιρετικός χώρος και εκθεσιακά έχει λειτουργήσει στην πολύ μεγάλη αναδρομική του Κώστα Τσόκλη με τα βίντεο και ήσουν εκεί παρόν. Να πούμε ότι επίσης έχεις σχεδιάσει το μουσείο της Τίνου του Τσόκλη, το οποίο βρίσκεται και αυτό στο χρονολογιό σου. Είναι πολύ όμορφα κτίρια και πολύ όμορφες παρεμβάσεις. Γι' αυτό σου αναφέρω ξανά, το είπα και στην αρχή, ότι έχεις μια αλαφράδα, σε ενδιαφέρει και προσέχεις τον τόπο στον οποίο πας να σχεδιάσεις και να φτιάξεις κάτι. Θέλω να μην ξεχάσω να αναφερθώ σε ορισμένες φράσεις που κυκλοφορούν μέσα στην έκθεση, όπως του Δημήτρη του Φιλιππίδη, που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο αναρτημένο. Και εγώ θα πάρω αυτό που με συμφέρει, βέβαια, γιατί μιλάμε σε ζωγράφους και σε εικαστικούς εδώ. Γράφει λοιπόν, πέρα από το ότι λέει ότι στάθηκες πάρα πολύ τυχερός, έτσι ξεκινάει το κείμενό του. Κανείς μπορεί να το διαβάσει ολόκληρο όταν έρθει στην έκθεση. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης Φιλιππίδης, πέρα όμως και από αυτούς, γνώρισε έμεσα έστω και τη δουλειά εικαστικών που συνεισέφεραν περιστασιακά με σκηνικά και κοστούμια, όπως Σπύρος Βασιλείου, Χατζηκυριάκος Γκίκας, Γιάννης Μόραλης, ενώ ασφαλώς έστρεψε την προσοχή του προς εκείνους που οικειοποιήθηκαν θεατρικούς τρόπους στη ζωγραφική τους, όπως ο Νίκος Εγκονόπουλος, ή πάνω απ' όλους ο Κώστας Τσόκλης κτλ. Είναι ενδιαφέρον ότι έστρεψε ο Μάνος Σουπεράκης την προσοχή του προς αυτούς που χρησιμοποίησαν στη δουλειά τους τη θεατρικότητα με έναν τρόπο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση αυτή, γιατί σε συνδέει οργανικά πια.
Ξέρεις, αυτό έγινε αυτόματα.
Πάμε να ακούσουμε πάλι Μάνο Χατζηδάκη, Φλέρι Νταντονάκη, Μελισάνθη, Λησμονημένη.
Υπό, υπό.
Ήμασταν στις σχέσεις της θεατρικότητας και σου μέσα από το έργο συγκεκριμένων ζωγράφων και καλλιτεχνών. Η ζωγραφικότητα και η θεατρικότητα στο έργο κάποιων βρήκε πολύ καλή σύνδεση. Και εσύ το είδες και το αγάπησες αυτό το πράγμα. Μου λέγες ότι έγινε τυχαία.
Κοίταξε, στο Τζόκλι, παραδείγματος χάρη, έκανε κινηδίποδα.
Τι μύδια.
Έπαιξε ο ίδιος μύδια. Γενικά ανέβασε ένα θεατρικό έργο.
Είναι πολύ στενή η σχέση του Κώστα Τσόκλη της δουλειάς του με ένα είδος θεατρικότητας σε κάποιες περιπτώσεις.
Νομίζω ότι έχει μια επίδραση από τη μεταξύ μας φιλία.
Καλό αυτό μου ακούγεται. Και νομίζω πως έτσι είναι.
Και άλλοι, πολλούς άλλους καλλιτέχνες, από το Βαρότσο αρχινώντας μέχρι το Χρήστο τον Καρά.
Όντως είναι πολλά τα παραδείγματα. Ειδικά σε μια γενιά καλλιτεχνών, ίσως τώρα αυτό παίρνει τελείως διαφορετικές διαστάσεις. Μπαίνει το performance πολύ πιο ισχυρά στην υπόθεση, που έχει άλλους όρους χώρου, χρόνου κτλ. Καθώς τελειώνει ο περίπατος στην αίθουσα τη μεγάλη του Βυζαντινού Μουσείου, που είναι η έκθεση για την οποία μιλάμε, μάλλον με αφορμή την οποία μιλάμε, γιατί για την έκθεση λίγα είπαμε. Μπορεί να τα δει κανείς εκεί, εξάλλου θα κρατήσει αρκετά μέχρι 28 Ιανουαρίου του 2024, παρακαλώ. Θέλω να πάμε λοιπόν στο τελευταίο δωμάτιο, το οποίο είναι και αυτό πολύ θεατρικά φτιαγμένο, που είναι τα αρχεία σου, φωτογραφίες από φίλους. Και η εντυπωσιακή αυτή προθήκη βιτρίνα με τα εργαλεία του αρχιτέκτονα. Παστέλ, διαβήτες όλων των ειδών, εξαιρετικά κοπίδια, εξαιρετικά μολύβια, πολύ συγκινητικό και πολύ... Τώρα το συγκινητικό είναι και μια λέξη πολύ εκφυλισμένη. Ξέρεις γιατί συγκίνει όμως, Μάνο, γιατί βλέπεις την κουζίνα, βλέπεις με τι ένας άνθρωπος έχει περάσει όλη του τη ζωή, ποια είναι τα εργαλεία που κράτησε στα χέρια του, για να παραχθεί εν τέλει όλο αυτό το μεγάλο έργο που βλέπει κανείς στην έκθεση. Ουσιαστικά ένα τραπέζι είναι όλη η ιστορία. Εκεί κατέληξα εγώ. Για πες μου για αυτό το δωμάτιο, πώς το σκέφτηκες.
Έτσι είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο από τα πράγματα που με περιβάλλουν. Μια ζωή προσθέτησαν διάφορα μικρά εργάκια ή αντικείμενα. Και όταν πρώτο ήρθε η Ερατό στο γραφείο, μου λέει αυτά τα θέλω όλα.
Πολύ καλά
έκανε. Της είχε σφινωθεί στο μυαλό από εκείνη τη στιγμή να κάνει με αυτά κάτι. Ώσπου στο τέλος βρήκαμε τον τρόπο, τα κρεμάσαμε. Η Ερατό ήταν πολύ ευτυχισμένη και ενθουσιασμένη, γιατί της έβγαινε αυτό που ήθελε. Έμπαινε η μουσική στη μέση, γιατί ξέρεις ότι ήμουν και 25 χρόνια μέρος του Ειδικού Συμβουλίου του Μεγάρου Μουσικής. Παίζει κάποιο ρόλο και η μουσική στη ζωή μου.
Βέβαια. Και μια και μιλάς για Μέγαρο Μουσικής, να πούμε και για μουσική ουσιαστικά, ότι σε αυτό το δωμάτιο βρίσκουμε πράγματα της προσωπικής σου συλλογής, που είναι παρτιτούρες του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη. Βρίσκουμε όμως και έργα εξαιρετικών, σημαντικότατων Ελλήνων ζωγράφων. Έχεις ένα Παπαλουκά, πρέπει να έχεις και άλλα, τα οποία ίσως δεν βλέπουμε όλα. Παρθένης. Έχεις πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δείχνουν και το δικό σου τον κόσμο σαν... Τι αγαπούσες να έχεις γύρω σου, με τι αγαπούσες να συνδιαλέγεσαι. Επίσης έχεις ένα εξαιρετικό σκίτσο του Τσίλερ και αναρωτιόμουν, μα πού το βρήκες αυτό. Τι είναι δημοπρασίες, είναι, πήγαινε στις αγορές, εντάξει, έχεις και σχέση με, φαντάζομαι, Βιέννη είναι αυτή, η Βιέννη έχει αγορές.
Όχι, το βρήκα από το φίλο μου το Διονύση το Φωτόπουλο.
Έχεις όμως και ένα Yves Klein, ένα εντυπωσιακό μονοκρόμ από τα μπλε. Έχεις...
Το Yves Klein έχω.
Ναι. Yves Klein, έχεις Αλεξίου οπωσδήποτε, Νίκος Αλεξίου, αλλή μόνο και αν δεν υπήρχε στη δική σου τη συλλογή. Και πολύ φωτογραφικό υλικό, υπάρχει μια υπέροχη φωτογραφία, είσαι πολύ νέος, είναι ο Κάρολος Κούν, δίπλα του είναι η Μελίνα Μερκούρη και εσύ νεαρούλης. Υπάρχει και ένας Ντενεκές σε πρώτο πλάνο και ένα μικρόφωνο απάνω, δηλαδή ναι, για να γίνει η δουλειά εκείνη την ημέρα έπρεπε να στηθεί το μικρόφωνο,
ναι,
τεράστιο,
ναι.
Πάνω σε ένα Ντενεκέ.
Ναι.
Γιαπή βλέπω, ένα γιαπή εκεί.
Ναι. Είναι το θέατρο τέχνης.
Βεβαίως Νόνικα Γαλινέα, στενή σου φίλη. Και ο Αλεξανδράκης προφανώς.
Έκανε το θέατρό της.
Υπάρχει μια φωτογραφία επίσης πολύ όμορφη. Είναι ο Νίκος Αλεξίου πάρα πολύ μικρός. Είναι δίπλα ο Κώστας Βαρότσος. Είναι και ο Χρήστος ο Καράς, από ό,τι μπορώ να δω.
Βεβαίως.
Ταβερνάκι βλέπω.
Όχι, είναι στο γραφείο μου της Πλάκας.
Α, στο γραφείο σου της Πλάκας. Έχει μια τέτοια αίσθηση.
Ναι.
Το τραπέζι σαν ένα φιλικό περιβάλλον. Γι' αυτό λέω ταβέρνα, ξέρεις. Ναι. Το καροτραπεζομάνιλο, τα ουζάκια πάνω κτλ. Πολλές βέβαια αναφορές και φωτογραφίες με την Ειρήνη Παπά. Δεν μου λες όμως τώρα, θα την κάνω την ερώτηση. Δεν βαριέσαι, γιατί να μην κάνω. Η πολιτική ατμόσφαιρα εκείνων των εποχών ήταν βοηθητική ως προς το δικό σου το έργο, δηλαδή. Καταλάβαιναν οι άνθρωποι τι είναι αυτό που τους προτείνεις. Μάλλον ναι, για να είναι δίπλα σου.
Βέβαια,
με έναν τρόπο, έτσι.
Βέβαια, ασφαλώς. Μα το καταπληκτικό είναι ότι μου άφηναν πλήρη ελευθερία. Δεν επενέβησαν ποτέ στη δουλειά μου. Τη μόνη επέμβαση που μπορώ να πω είναι ότι μια μέρα στην Επίδαυρο είχε έρθει ο Κούν και να διάσουμε το θέατρο του και βάλαμε ένα ριζόχαρτο και σχεδίαζα εγώ από την μεριά. Ο Κούρν έκανε μικρά ανθρωπάκια από την άλλη και από την τρίτη ο Διονύσης ο Φωτόπουλος. Είναι ένα σχέδιο καταπληκτικό, το οποίο δυστυχώς με το κλέψανε.
Α.
Το χάσα.
Αυτό δεν είναι καλό.
Και ήταν πολύ ωραίο σχέδιο. Είχε όλη τη ζωντάνια πως μπλεκόταν το ένα σκίτσο μέσα στο άλλο. Πως ο ένας επενέβαινε στο σκίτσο του άλλου λέγοντας από εδώ το κάνουμε έτσι.
Κρατέα ως θάνατος αγάπη, Φλερίντα Αντωνάκη Χατζηδάκης, μεγάλος ερωτικός. Για πάμε εκεί λίγο.
Τι ωραίος και τι δίδεις αγάπη, εν τρυφές σου τούτο μέγεθός σου ομοιώθεις στο Φοινική και είμαστε σου της βοτρήσει. Τι ωραίο θύ παραναβήσομε επί το Φοινική κρατήσω τον ύψεγό αυτού και τι βήθη εδώ
Σαριανός με την Φλέρη μαζί, κράτεα ως θάνατος αγάπη από το μεγάλο ερωτικό που ακούσαμε μόλις στο Χατζηδάκι, για να έρθουμε σιγά σιγά στο δικό μας επίλογο εδώ και να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η μεγάλη σημασία του γραφείου σου στην Πλάκα, τόπο συνάντησης, συνάθρησης, ζυμώσεις, αποφάσεις, διαφωνίες ενδεχομένως, στην οδό Μάρκου Αυριλίου. Σχεδόν τα είσαι αυτόν έχεις φτιάξει εσύ εκεί. Και μετά θέλω
μεγάλα
να...
Μεγάλα γλέντια, τραπέζια.
Ναι. Εγώ που δεν πρόλαβα να σε γνωρίσω, δεν είχαμε ακόμα έρθει κοντά εκείνη την περίοδο, έχω ακούσει τόσα πολλά για αυτά τα... Παρότι σε έχω συναντήσει λίγο πριν φύγεις, σε έχω συναντήσει να τρως εκεί γύρω στον Πλάτανο ή κάπου, δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν πια πολύ λίγο που πριν αφήσεις αυτό το χώρο που έγινε η καταστροφή.
Νομίζω ξέρω από παλαιότερα ακόμα.
Ναι, ναι, πιθανόν. Γνωριζόμαστε σίγουρα, αλλά δεν είχα έρθει στο γραφείο, ναι, δεν είχα προλάβει, ναι, αυτή, ναι, την κατάσταση για την οποία τόσοι άνθρωποι μιλούν που το θυμούνται και έχει εγγραφεί.
Βέβαια. Μαζευόντουσαν οι πάντες. Ναι. Η Μελίνα, ο Μινωτίτσο, η Μυρίνη, οι πάντες. Ο Χατζηδάκης.
Τώρα, όλο αυτό, καθώς το βλέπεις πίσω, Μάνο μου, πώς το νιώθεις, πώς το βιώνεις, είναι χαρμολύπη, δηλαδή είναι μια μεγάλη χαρά από τη μια. Από την άλλη, είναι και ένας αποχαιρετισμός μιας εποχής, όχι επειδή φύγαν τα πρόσωπα φυσικό το τρόπο, βιολογικά, αλλά είναι και μια εποχή που έκλεισε, δεν είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Η λύπη είναι όταν βλέπεις το γραφείο της Μάρκου Αυριλίου όπως έχει γίνει, διότι κατέρευσε όταν φύγαμε, άρχισε να ομαδούσε κυριολεκτικά τα χρώματα. Άρχισαν και βγαίναν παλιές ζωγραφικές. Τώρα έπεσε η στέγη του.
Αυτό καταστράφηκε από το σεισμό, νομίζω, σε πρώτη φάση. Έτσι,
πρώτη φάση.
Το 99.
Ακριβώς.
Και η ζωή συνεχίζεται έχοντας πάντα δίπλα σου, όπως και εσύ λες στο σημείωμά σου που βρίσκεται στην έκθεση, τους ανθρώπους σου. Λες λοιπόν κάπου, και έτσι θέλω να κλείσουμε, ήμουν ευλογημένος άνθρωπος που είχα τη Μυρτώ και τα παιδιά μου, την Ήρης και το Φέδωνα πλάι μου, και την αρχιτεκτονική που είναι η μόνη τέχνη που σου επιτρέπει να ζεις μέσα σε αυτή και να ονειρεύεσαι, να πράττεις και να ελπίζεις στο ακατόρθωτο, στο θαύμα. Έτσι είναι.
Έτσι.
Χαίρεσαι γι' αυτό. Το κατάλαβες ότι είναι έτσι τα πράγματα. Στη δουλειά τη δική σου τουλάχιστον.
Έτσι.
Και στην αρχιτεκτονική ευρύτερα. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι επιπλέον από αυτό το, πώς να πω, διασκορπισμένο χρονικό, έτσι πως περάσαμε, μπήκαμε από την έκθεση στη ζωή σου. Είναι κάτι το οποίο θέλεις να αφήσεις έτσι? Καθώς θα κατέβει και η έκθεση κάποια στιγμή, θα επιστρέψουν τα πράγματα εκεί που ήταν, στο σπίτι σου, στις αποθήκες σου. Τι θα ήθελες να μείνει από αυτή την ιστορία? Ότι έκανες τι? Ξέρεις, δεν το λέω με την έννοια ότι αυτό...
Ότι προσπάθησα.
Ότι προσπάθησες, ναι.
Προσπάθησα πολύ.
Δεν είναι αυτοθαυμασμός, ξέρεις. Πρέπει κάπου να καταλαβαίνουμε μεγαλώνοντας ότι έχουμε κάτι προσπαθήσει και ενδεχομένως κάτι έχουμε αφήσει. Ε? Αυτό μένει η προσπάθεια,
ναι,
λες.
Ναι. Στην εποχή μου σημασία έχει αν αφήσω το στίγμα μου.
Ναι.
Κάπου.
Και το έχεις αφήσει.
Το έργο είναι τόσο σημαντικό ώστε να αποφασίσουν οι άνθρωποι να το διατηρήσουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο Περάκη, για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τη φορτισμένη εκ μέρους σου, καλά, και είναι πολύ φυσικό, αλλά και εκ μέρους μου, γιατί είναι ένας ολόκληρος κόσμος, όπως είπαμε. Κάποιοι λίγο προλάβαμε να τον γνωρίσουμε, όχι τόσο όσο εσείς. Να αναφερθούμε και πάλι στους συντελεστές αυτής της έκθεσης. Η επιμέλεια είναι της Σερατός Κουτσουδάκη, ο Γενικός Συντονισμός του Γιώργου Τριανταφύλου. Ο Μάνος Περάκης φυσικά είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, υποθέτω.
Και ο Γιώργος να είναι καλά.
Ο Γιώργος να είναι και πραγματικά καλά, του ευχόμαστε. Επίλογος εδώ για μας είναι έτσι όπως ήθελες να ξεκινήσουμε. Αγαπάς πολύ το αντάτζιο του Αλμπινόνη και με αυτό θα κλείσουμε για πολύ λίγο, έτσι σαν άκουσμα αποχαιρετισμού. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.